Продължавам разговорите с Ахмед Башев, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Башев.
Здравейте, здравейте на слушателите на Радио К2.
Днес се развихриха страсти покрай посещението на външния министър на нашата южна съседка Давутоглу в България. Посрещнаха много остро неговото посещение. Освен това, някакви за мен недостойни подмятания от един политик към друг политик във връзка с него физически недък. Защо се занимавате с толкова ниски, бих казала, страсти, господин Башев? Не вие персонално, а политиците.
Кой се занимава с ниски страсти?
Вие не сте ли чули сутринта как един политик говореше относно недостатък физически на друг политик? Не искам да споменавам нито имената, нито думите, които бяха казани.
Защото вие питате мен...
Питам ви, защото вие сте част от политическата класа, част от елита на България. Защо се случват тези неща?
В този смисъл, да, мога да коментирам. Абсолютно неприемливо,
да.
Най-малкото заради човешките отношения, най-малкото заради дипломацията, които съществуват по света, най-малкото за това, че сме член на Европейския съюз, не би трябвало да има такива неща. Естествено, всяка политическа партия си преследва нейни някакви интереси, цели, принципи, но не по този начин, защото това дава лош сигнал най-малко дори към младото поколение на България, което ние искаме да възпитаме в добродетели и в ценности. Не било по този начин. Омразата не е най-добрият съветник, на който и да е било политик. Това дава лош пример. Не би трябвало да е така. Аз бих поставил въпроса така. Аз, да речем, никого не мразя. Защо мен някой ме мрази? Защо трябва да говорим с езика на омразата? Нека да спорим с силата на аргументите, а не с аргументите на силата.
Да. Вие станахте главно действащо лице тези дни с случая в Рибново, директорите на училището. И много интересна беше репликата ви, когато казахте, че от вас много неща зависят, едва ли не всичко. Защо ви намесиха в този скандал в Рибново?
Ами, тук може би има връзка с първия въпрос, който ме питахте.
Да.
Отново омразата е в основата. Така? Отново завистта, отново ежбите. Те са в основата. Да предположим, че аз мога всичко. Така? Хипотетично.
Така?
И че съм поръчал някой да бъде уволнен. Хипотетично. Има органи, които правят проверки. Те констатират нарушения и съответно издават съответните санкции, освобождават или не освобождават. Какво следва от това? Има органи в крайна краища тази държава, правораздавателни, правоохранителни, които решават всички казуси. Няма казус в живота, който да не се решава от тези органи. Когато на някой нещо не му изнася, отива, разбира се, при съответния орган, подава жалби, доказва, не доказва и така нататък. Другото е дребно политическо заиграване с езика на омразата, с езика на егоизма, на завистта, на дори бих казал понякога на невежеството.
Да.
Защото не може един човек да излиза пред медиите да казва: аз съм интелигенцията.
Да.
Аз мога да кажа, че пък аз съм част от интелигенцията, не само в моя район. Аз съм политик. Аз съм част от политическата система на тази държава, на моята родина. И не приемам някой да ме квалифицира като феодал, като всемогъщ, като владетел. Това са празноглавци. Това са хора, които опитват некадърността си по някакъв начин, неспособността си, ако това е по-мека дума, да я прикриват зад политиката.
С две думи, като човек от първо лице, единствено число, ни кажете докъде стигна проблема с Рибново. Има ли разрешение?
Да, разбира се. Най-после картите са на масата.
Така?
Видя се кой е.
Така?
Учебният процес върви с пълна сила.
Уху.
Учителите си работят, децата са на училище.
Вече са в класните стаи, не е както миналата седмица да бъдат изкарвани принудително от класните стаи.
Да, точно така. Принудително бяха изкарвани, всичко вече е наряд, защото родителите се надигнаха и поискаха сметка на протестиращите учители, защо гонят децата им от училище.
Да.
И всичко се даде на мястото.
Да.
От тук нататък, доколкото имам информация, утре се организира протест в Рибново.
Mm-hmm.
Протест
Така.
А протест, който се организира от политическа партия ГЕРБ. Mm-hmm. Ето е истината. Кой се опита да създаде етническо някакво измислено напрежение, кой се опита да превърне един трудовоправен казус в политика.
Да.
И сега да правят митинг в село Рибно, само че митинг с външни хора.
Да.
Аз съм сигурен, че Рибанеца, човека от Рибново, ще посрещне гостоприемно всеки добронамерен и ще посрещне по подходящ начин всеки, който идва в Рибново, да буни духовете.
Толкова за Рибново, да продължим с големите въпроси, които очакват отговор, защото идват избори. На първо място това е въпроса с изборния кодекс. След дълго и упорито обсъждане, приемане на различни предложения, успяхте да приемете изборния кодекс, но вчера президента каза, че го връща за доразглеждане. Каква според вас ще бъде съдбата от тук нататък на изборния кодекс?
Няма съмнение, че изборният кодекс ще бъде, човекът ще бъде отхвърлен, ще бъде препотвърдено приемането на този изборен кодекс. В него има повече от 70 нови неща. Има доста неща, които са обърнати категорично към исканията на гражданското общество, които за първи път се случват в нашата страна. Така че ветото на президента, да, той може би има някакво свое виждане по различните проблеми, но ние също имаме своите мотиви, така че аз лично смятам, че ветото ще бъде отхвърлено категорично.
Много коментари се случиха в последните дни на темата какво ново и какво старо е останало в изборния кодекс и специалисти твърдят, че практически не можем да говорим за нов кодекс, а за изменение и допълнение на досега съществуващия кодекс. В философията, в голямата същност на този закон, има ли същностно изменение, господин Башев?
Значи, първо, не е необходимо на всяка цена да се създава нещо ново, което да отрече всичко старо.
Да.
Ние говорим за приемственост, за надграждане, търсим най-доброто. От друга страна, има едно нещо, което категорично никога не се е случвало в нашата страна на избори. Това е преференциалния вот.
Да.
Категорично тук никой не може да спори, защото такова нещо, каквото ще има от тук нататък още на европейските избори, никога не се е случвало в България. Хората ще имат реална възможност да пренареждат листите. Пук-пук. И то не е, както се казва, да се бетонира първия. Напротив, всеки може да бъде сменен в тази листа. Но тук има един друг тънък момент.
Така.
Гражданското общество не може да иска да пренарежда листите на политическите партии, защото политическите партии имат свой електорат. Те са, за да достигнат до една листа, те са минали през определени политически събития, срещи, съвети, общински, местни, областни и така нататък. Гражданското общество, една от целите му беше да може да вкара свои хора извън партиите. Това беше голямата идея. И тук също нещо много важно. Намаляване броя на подписите, намаляване броя на таксите, които те са символични. За да може всеки, който желая да има реален достъп до участие в изборите и да може при наличие на подкрепа да стане независим депутат.
Да.
Защото независимите депутати вече станаха модерни в последно време.
Във връзка с това, което казахте...
Това са само два нюанса, да, които са изключително важни, които никога не са случвали.
Във връзка с това, което казахте, вие сериозно ли мислите, че хората във вашия избирателен район ще упражнят правото си на разместване на листата? След като списъка от кандидат-депутати е на един лист, бюлетината е друг документ, трябва да направят справка между единия документ и другия документ и така нататък и така нататък. Смятате ли, че наистина тази преференциалност ще бъде и реална?
Аз не гледам на този проблем от аспекта, който вие посочихте. Така? Нека да не подценяваме избирателите в моя район.
Не. Във вашия избирателен район не ги подценявам и питам. Питам ви като човек, който добре си познава избирателния район и се среща с хората.
Да, това искам да кажа.
Това е същия въпрос зададох и на Румен Гечев. Нямам предвид някаква особеност на избирателния район. Имам предвид, че българина първо не ходи толкова често на избори с такова огромно удоволствие, камо ли пък да тръгне да се използва преференциалния вот. Тук става дума за една система на мажоритарно избиране, която не впечатли българина в интерес на истината.
Ами, пак искам да кажа, да кажа това, което преди малко казах.
Да.
За да бъде подредена една политическа листа,
така?
Нашия район специално, аз не мога да претендирам за другите политически партии, за другите райони. Нашия район гарантирам така? Това, което казвам, което ще кажа. За да бъде подредена една листа, тя минава от най-нишата партийна организация. Минава през общинската, областната, централен съвет, обсъждане с бюрото, с най-висшите фактори в партията и се подрежда. Ако тази листа не е подредена по най-добрия начин, партията просто ще загуби изборите.
Ясно.
Ако обаче е подредена по много добър, демократичен начин и партийните членове, симпатизантите, електората я приемат, те няма да се направят труда да ползват преференциален вот.
Да, да, разбирам.
А тези, които не са от нашата партия, нашата може да означава за всяка партия, които не са участвали в подреждането на листите по партийна линия, не са членове, не са симпатизанти, да речем, те могат да си издигнат независим кандидат.
Да.
Много елементарно, много просто.
Да. Понеже заговорихте за независимите кандидати, стана модерно през последния четвърт век в българския парламент да се случват независими депутати, да напускат парламентарната група, с която са влезли в Народното събрание. В този парламент не прави изключение. Изключение е само това, че веднага напусналите парламентарните си групи народни представители бяха поканени от извън парламентарна партия, за да станат нейни, както казва тя, депутати. Обикновено тези процеси стават малко преди разпускането на парламента. Вие имате ли усещането, че този парламент отива към края си, та започнаха да бягат от парламентарните групи депутати?
Не смятам, че това е причината.
Така?
Политическо номадство е имало винаги в българския парламент. Има така и сега. И не се случва за първи път парламентарна партия да има свой депутат в парламента.
Да, ГЕРБ имаше своя Лъчезар Иванов.
Да, имаше, точно така, имаше своя Лъчезар Иванов. Така че и това не е ново. Не знам, не съм се замислил дали това се случва винаги преди избори.
Да, аз направих справка, става преди избори, преди разпускането на парламента няколко месеца. Може би сега европейските избори са тези, които правят ферментация в българското политическо пространство.
Аз мисля, че те ще направят и ферментация и след това филтрация.
Така.
И от тях ще зависи дали те имат други. Естествено, че ще има избори сега след два месеца, ще има 2,5, ще има евроизбори. Естествено, че преди избори се случват някои неща.
Да.
Но дали ще има след това предсрочни парламентарни, изключително много зависи от резултатите от европейските избори.
Да. И понеже за европейските избори се говори вече буквално всеки ден, какво за вас, за парламентарната група и за партия ДПС, означава победа, успех в европейските избори?
Ние сме заявили, нашия лидер и почетният ни председател и председател на партия заявиха, че за нас минимумът на тези избори са 3 евродепутати.
А заедно с...
Всичко оттам нагоре ще бъде сериозен
победа. А заедно с БСП, тъй като това сте партиите, които официално подкрепяте кабинета, колко евродепутати ще бъдат необходими, за да се смята, че подкрепата за кабинета Орешарски продължава?
Ще допълна малко въпроса ви.
Да.
Не само ДПС и БСП, би включил в тази група и АБВ. И тогава ще броиме, както се казва, пилците.
Така.
И още един въпрос, разбира се, в подвъпрос към този въпрос. ГЕРБ ще причисли ли към себе си резултатите на Атака? Или Реформаторския блок?
Да, да, да. Добре.
Това са се задачи с доста неизвестни, които сега няма как да ги смятаме, можем да прогнозираме, но смятам, че ние ще излезем с добър резултат от тези избори.
Което ви пожелавам да се случи, а иначе вашите въпроси ще разберем отговора им на 25-ти през нощта, когато в прес-центъра ще започнат всички партии да доказват, че са победители. Нали си спомняте, че до сега на всички избори, всички ръководства на партиите твърдат, че са спечелили изборите. Пожелавам ви успешен ден, господин Башев.
Благодаря и на вас.
Ахмед Башев, народен представител от парламентарната група на ДПС.